Tere, hea tuli taskuhäälingu kuulaja! Mina olen Taivi Koitla ja täna on meil saates külas suisa kaks toredat saatekülalist. Palun tutvustage ennast meie kuulajatel ise.
Mina olen Liili Kirss. Olen 3 aastat juba töötanud Ogilvy PR ja influenceridades.
Tere!
Ja mina olen Helin. Mina olen siis Meta Advisoris töötanud juba siin üle 2 aasta turunduskommunikatsiooni peal. Ja enne seda töötasin teises agentuuris 3 aastat samuti turunduskommunikatsiooni peal.
No tere tulemast! Täna oleme me seekordses saates võtnudki käsile puhtal suunamudijate teema ja saate formaat on natukene teissugune senistest, et oleme siin virtuaalses kohvilaua vestuses. Ma loodan, et teil kõigil on kohvi tass kenasti käepärast. Ja tulnud kokku, et rääkida siis selles kogemuses, mis on teil konkreetselt suunamudijatega erinevates agentuurides ja keskenduks siis peaasjalikult hinnastamisele. Ja miks me seda täna teeme, on siis ajend oli selline üsna proosaline, et nimelt augustis avaldas Chris Daniels huvitav artikli teemal, et suunamudijate küsitav töötasu on viimase paari aastaga kasvanud 48%. Ja see väide siis keskendus UK ja USA andmetele peaasjalikult ning peamisteks põhjusteks tõi Chris välja pandeemiat. Siis ta tõi välja seda, et suunamudijad ei ole oma töötasuga väga rahul seni olnud ja kolmas siis peamine põhjus on see, et mille nad välja tõid üks kolmes siis peamises põhjusest on see, et 2019 ja 2020 siis eelmainitud piirkondades ettevõtte või brändid poikoteerisid Facebooki teadagi miks ja siis suunasid rohkem siis oma tähelepanu ja reklaamid suunamudijatele. Et kuidas teie kogemusel Eestis olukord on, et kas ja kui suuri muutusi teie oma igapäevases töös olete selle aasta paari jooksul eeskätt hinnastamises ja selles kontekstis täheldanud?
Ma ütleks ise, et ma nagu ei märka, et see tõus oleks olnud niivõrd nagu viimase aasta juures. Pigem see on olnud nagu juba mitmed aastad. Ja noh, eks see nagu sõltub ikkagi väga influencerist, et ja on need, kes on nagu tõsnud oma hindu, on need, kes on nagu kas jään samaks või siis nagu tekitanud endale mingid kombod, et kui sul on Instagrami post koos nagu storidega ja nii edasi. Ja noh, kindlasti siis see ka, et tahetaksegi koostööde eest raha, et ei olda enam lihtsalt toodete eest nõus.
Minu kogemus on see, et need, kes on nüüd tänaseks tegelenud selle suunamudimisega või brändisaadiku tööga juba oma jagu aega, et nad oskavad ka oma aega ja tehtud tööd hinnastada ja oskavad seda lihtsalt oma ajale panna konkreetselt numbrit rohkem taha. Ja pigem on siis, ja nad peavad muidugi ka oskama tuua sulle selle väga hea statistika välja, mille põhjalt sa võtadki selle natuke kallima reklaami aja nii-öelda. Et aga teadlikus selles osas, et mis minu aeg ja mis minu kanal väärt on, et seda ma olen küll näinud, et see on nagu üsna palju tegelikult tõusnud. Või siis on nagu toredaid uusi üritajaid, kellega saab katsetada, nii et nemad jälle ei vaja, ei taha nii suurt, ei esita sulle nii suurt eelarvet, aga nad ei pruugi tuua sulle ka seda tulemust, mida toovad need, kes siis tõesti on juba gigantid nii endaga Eesti võistlus. Mm-hmm. Aga täna ma ei näe ka mingit rahunemise märki, et brändid oleks nii, et okei, et influencerid ei ole enam meie osa või need, kes ikkagi juba teevad influenceritega koostööd, ju see ikka kajastub niivõrd nende müüginumbrites, et nad tahavad ka edasi teha koostööd ja pigem need brändid, kes täna ei teegi koostööd, nad on võib-olla natuke ikkagi ammu juba maha jäänud sellest. Mm-hmm. Või neil ei olegi vaja nagu seda.
Mis on teie kogemus selles kontekstis, et kuidas Eesti turundajad jälgivad neid suunamudijaid, et kas keskendutakse ikkagi eeskätt jälgijate arvule või on hakatud rohkem vaatama seda, mis on selle konkreetse suunamudija käekiri ja kas ta äkki esindab hoopiski konkreetses nišis küll väiksema publikuga, aga kvaliteetset sellist sisu ja õigetele inimestele, et mis selles valdkonnas või selles kontekstis muutunud on?
No ma ütleks, et see on suht 50-50, et on neid, kes eelistavad seda kvaliteeti kvantiteedile ja reaalselt nagu vaatavad, mis sisu see influencer teeb, kas ta üldse sobitub selle brändiga, kes ta sihtgrupp on. Ja siis on neid, kes nagu sihivad lihtsalt nagu seda suurt jälgete numbrit.
Minu kogemus on see, et täna kliendid on ikkagi ka järjest teadlikumad tegelikult ja nad väga vaatavad sinna statistika sisse, et sellepärast, et need summad ikkagi ei ole enam nagu siuksed 50 eurot või 100 eurot, mida need influencerid ka küsivad. Ja selle tõttu enne kui minnaks üldse koostöösse, siis sa pead esitama ikkagi oma ala tehtud tööde portfoolio ja nagu päris reaalsed numbrid, kelle nii sa oled ka nende asjadega jõudnud. Sellest tulenevalt nagu kujuneb ka see hind ja nii öelda, et sinu nagu see töö nagu maht.
Mm-hmm.
Üks asi, mis ma lisaks veel nagu, mis minu meelest on ka nagu hea, kuhu poole nagu liigutakse, on pikaajalisemad koostööd. Et sa ei tee ainult nagu ühe projekti kaupa või mingi ühe lanseerimise jaoks, vaid sa teedki reaalselt nagu mingid aastased või isegi nagu pikemad koostöölepingud. Et seda ma ka nagu väga soovitan.
Ja seal on siis selline eksklusiivsus klausel ka seeseks.
Ja. No, see võiks nagu iga koostöö puhul tegelikult olla see, et kui sul see lõpeb, et sa ei jookse nagu kohe konkurendi juurde järgmise koostööga. Aga no, see ongi see, et kui sa juba võtad selle pikemaajalisema koostöö, siis tegelikult see influencer võiks sulle garanteerida selle, et ta suhestub sinu brändiga. Kui ettevõttena sa võiksid ise ka sellest aru saada, et ta suhestub. Ja ongi hea, et ta on nagu eksklusiivselt ainult sinu heaks.
See on
ütleme nii, et tegelikult täna brändi, need, kes teevadki brändi koostööd, suuremad influencerid, nad tegelikult eelistavadki seda, et nad teevad sinuga ja siis pikalt koostööd, mitte ei hüppa nagu mingisse kümnesse erinevasse. Tegelikult sul endal on ka mega raske hallata, kui sul on nii, et mingi, ma ei tea, esmaspäeval on mul see, kolmapäeval see, ma ei tea, reedel see bränd on ju, vaid pigem sul on nagu siuke nagu tööleping tegelikult, et sa oledki nagu selle ettevõtte palgal, mm-hmm. See läheb nagu, see sobib mõlemale poolele üliasti, sest et ega need jälgijad, ega need rumalad ei ole ja influencerid on sellest ka aru saanud, et kaua sa ikka lollitud oma jälgijat on ju. See ei saa olla täna nagu see karastusjook homme, see karastusjook ja ülamme see karastusjook. Et kes sa siis tegelikult oled, et pigem sa ju kaotad sellega oma jälgijaid. Mm-hmm.
Aga räägime natukene hinnastamismeetodites ka, et UK's on näiteks seni olnud üsna levinud selline mudel, et paar penni makstakse jälgija kohta, et sealt siis tehakse vastava kalkulatsioon. USA's on näiteks kui me räägime, jätame nüüd selle hästi sellise koorese tipu välja, siis on selline hinnastamine levinud, et on kusagil 1000 to 2000 dollarit 100 000 jälgija kohta. Et kuidas Eestis on? Et mis on meil levinumad hinnastumismeetodid, millega teie olete kokku puutunud?
Mina võin rääkida kahest. Et kaks hinnastumismeetodit on, et üks on see, et mul on eelarve ees. Ja ma otsin, et võimalikult hea brändi fitiga inimest, kes oleks nõus seda selle eelarve eest tegema, sest et klient on nagu nui neljaks, tal on see raha ainult ja siin ei ole mingit muud juttu. Ja teine variant, mis on siis nii-öelda sõbralikum ja ka nagu influenceri suhtes vastutulelikum variant on see, et influencer saab öelda oma hinna, aga ta peab ka ära põhjendama, et miks ta sellest hinda ütleb. Ehk et mida tema siis lauale toob. Ehk et me avame nagu nii-öelda mõlemad oma kaardid. Et jah, kui sa tood mulle tõesti sellise tulemuse, ma olen nõus sulle sellist hinda maksma. Kuidas sul on, Helin?
Selles mõttes ma nõustun, et on ka need kaks ja mulle endale meeldib see eelarve mudel kõige rohkem. Kahjuks on küll neid kliente, keda tihti peale peab nagu harima selle poole pealt, et oleks hea, kui te tulete ise oma eelarve ka välja, et see on teile endale kasulikum. Aga siis jah, et kui minna nagu seda teed, et influencer pakub ise, siis seal võiks tõesti nagu tulla siis see põhjendus ka, et miks sa sellist hinda küsid, mis ma sellest saan ja mis on see nii-öelda eeldatav nagu reach ja silmapaarid arv ja nii edasi ka.
Mis on teie kogemus selles kontekstis läbirääkimiste osas, et näiteks kui ettevõtte tuleb oma eelarvega, tahab saada seda suunamuud ja tema ütleb, et see pole piisav, kas siis kohe minnakse järgmise juurde ja vastupidi ka, et kui suunamuud ja ise küsib hinda, mida ettevõtte ei ole valmis maksma, kas siis hakatakse üldse läbirääkima või siis pigem liigutakse järgmise juurde, et kuidas teil see kogemus on?
Minu kogemus räägib seda, et oleneb. Et näiteks kui on mingi nissikas suunamudija, mm-hmm. siis ja kui bränd väga-väga tahab teda, siis ta on nagu, vahel ollakse nõus ikkagi ka vastu tulema. Aga kui ma nüüd võtan niimoodi, et see on selline nagu suur bränd ja ega ta väga ei hooli, et peasi on see, et see eelarve jääb sinna ja kui ei sobi talle, siis sobib järgmisele, on ju, et on ju ka seda, on ju. Et see on case by case, ma ütleks, et kindlasti toonitaks seda, et Eesti on ikkagi ei ole päris see suur riik, et meil siin, et kui ma kujutan ette, et Inglismaal, Ameerikas, Kanadas, ükskõik kus mujal on nagu hoopis raskem teha seda influencer tulundust, et jube palju on see ja selleks on sul ka spets tuulid, kus sa need õiged inimesed saad kätte ja lähened teile ja võibolla seal ongi nagu hästi oluline, et sul ongi veel mingid sellised influencer agentuurid vahel. Eestis me oleme niivõrd pisike, et tegelikult need kontaktid, kes sul on, et ütleme nii, et ma arvan, et paljud suunamudijad teavad juba neid agentuuri inimesi päris hästi. Nad oskavad ka öelda hästi, kas ei või jaa, kas mulle sobib või sobi see bränd. Keegi ei taha ma neid suhteid nagu ka otseselt ära rikkuda. See tõttu ei ole ka mõtet öelda ja mitte teha või mitte nagu lauale tuua siis seda, mida sa lubad.
Et noh, et sinna läbirääkimiste sa astudki tõepoolest siis, kui see on mingi selline influencer või inimene, kelle puhul sa näed, et no ta nii hästi sobiks selle brändile ja sa tead, et ta ise tegelikult nagu oma tavaelus on nagu väga nagu selle suur selle brändi fänn ja sa nagu näed, et see oleks nagu ideaalne koostöö. Noh, et see ongi, et mõnikord sa astud läbirääkimisse, mõnikord sa veenad ka klienti, et kuule, äkki ikka võiks nagu siin nagu seda rahakotti rohkem lahti teha, et see nagu tõesti see on see koostöö, kus see on seda väärt.
Aga läheme selle juurde, et mida siis reaalselt makstakse või küsitakse, et Intellifluence tegi mai kuus USA's, UK's ja Kanadas sellise küsitluse. Liilitile soovime siit palju tervist. Tegi küsitluse, et kuidas siis, mida siis suunamudjad küsivad oma töötasuks. Ja seal tulid välja päris üllatavad tulemused, nimelt 25% ainult tahtsid saada tasu rahas ja 69% ootasid kombinatsiooni raha ja toodete vahel. Ja siis ülejäänud olid nõus ainult toodetega, et üsna nagu üllatavad numbrid meie jaoks. Kuidas teil kogemus on?
Mina võin siit kohe öelda, et Eestis üldjuhul, kui sa tahad, et su bränd oleks nähtav ja teha koostööd inimesega, kes oskab sulle kontenti toota, statistikat jagada ja seda toodetel võimalikult hästi müüa, siis me räägime ikkagi juba nagu oma ala profiga, kes selle eest tahab ka tasu saada. Et muidugi me võime võtta neid selliseid alates 500 kuni 2000 jälgijani on üli palju koduperemasid, keda iganes on ju, et kes võibolla kasutavad mingeid muid lahendusi enda jaoks on ju, kuidas saada kliente. Kes ongi nõus, et saada mulle see toode ja ma teen sulle toote eest materjali, aga ütleme nii, et juba need, kes kellega agentuurid koostööd teevad. Minu ekspertiisis ei ole viimasel kahe aasta jooksul olnud kedagi sellist. See peab olema ikka nagu, noh, see peab olema ikka mingi mis toode nagu, ma ei tea, grill või ma ei kujuta, et mis asi nagu.
Maja, jah. Lennu.
Maja, just on ju olenud, on ju asjast, aga noh, minu klienti tulga siis, et ei ole olnud midagi sellist, et mis nii ahvatav oleks, et inimesed oleksid jooksiksid amokki, et teha tasutu koostööd. Aga see mõtlengi, et see oleneb jällegi tiilist ja oleneb, mis sa saad.
Ja ma ütlen sama, et mulle ei ole ka veel seda klienti, kes oleks valmis andma maja ja lennuki, et ikka tahetakse raha ja ainult toodetega ei lepita.
Selle sama küsitluse tulemusena selgus ka, et 41% suunamudjatest ei ole tegelikult rahul selle tasuga, mis neile makstakse. Nad leiavad, et nad panustavad ikkagi ühte postitusse oluliselt rohke. Kas teile on annud suunamudjad või siis kliendid omakorda tagasi seda, et nende meeles on midagi balansist väljas ja kuidas Eestis see lugu läbi teie kogemuse on?
No ütleme nii, et seda, et te ei maksta piisavalt on nagu, noh, see ei ole nagu mingi tihe nähtus. Et pigem on ikkagi see, et kui sa juba astud sellesse koostöösse, siis teil on kokku lepitud hind. Mõlemale poolele see sobib, et selles mõttes sellistesse mul ei ole nagu olnud, et koostöö on nagu tehtud, koostöö on läbi ja siis influencer ütleb, et tead mulle see hind ikkagi, et see oli ikkagi liiga madal.
No, täna on hästi, kuna see teadlikkus järjest tõuseb, siis noh, mina näiteks juba väga palju teen lepinguid, näiteks influencerid ise nõuavad või nõuab seda bränd on ju, et see lepik kaitseb nii sind kui tegelikult seda suunamudijat ja ma arvan, et see on kindlasti asi, mida teha, et kui noh, suuremad summad või suuremad lubadused on mängus. Ja minul ei ole ka olnud kordagi seda kogemust. Mul on vist ainult üks kentsakas niisugune kogemus olnud üldse, et nagu mitte professionaalse koostööga ja see oli umbes 2 aastat tagasi vist äkki, et lihtsalt üks influencer samal ajal, kui oli üks väga oluline koostöö, mis oli ammu ära kinnitatud, et tal oli just parasiku lahkuminemisprotsess käsil ja ma sattusin mingile, minu see koostööprojekt sattus mingisugusesse tohutusse suhte draamasse ja ma ise sattusin pool psühholoogiks sinna vahele veel, et see oli siukene huvitav kogemus ja noh, ma ütleks, et see õpetas mind kindlasti, ma loodan, et teda ka, et noh, et kuidas siis järgmine kord, et see ei olnud kahjuks ka, see oli minu suur õppetund sealt, et alati tee ikkagi leping, isegi kui on mingi lihtsam asi, siis sest et muidu võib juhtuda force majeure.
Mul vist sellist kogemust ei ole, kus nagu keset koostööd sa saad aru, et no mis siin nüüd siis juhtus, aga pigem on jah see, et juba nende läbirääkimiste käigus sa nagu tajuvad ära, et kus siin läks nagu valesti ja mida järgmine kord paremini teha.
Kuidas sa need kokkulepped või lepingud teie kogemusel siis on, et kas seal kuidagi eristatakse ka seda, et kas hind on erinev näiteks erinevates kanalites, et jällegi kui ma tulen nüüd selle sama uuringu juurde, mille me paneme siia taskuhäiringu saate juurde ka kokkuvõtte, et kõik saavad vaadata neid uuringu tulemusi, ütlen saate kuulajatele ka, et Lilit ja Helin ei ole ise seda veel näinud, et nad siin täiesti ootamatutele küsimustele praegu vastavad, aga sealt tuli näiteks välja see, et Instagrami postituse hind sama jälgijate arvu pealt oli oluliselt väiksema tasu ees, kui TikToki postituse tasu, et kas selliseid erisusi ka Eestis on või pigem on ikkagi konkreetselt selle persooni põhinese hinnastamine?
Ja ma ütleks, et selles osas on, et noh, mis eriti nagu minu väest välja paistab on ala Instagram versus YouTube, et YouTube ilmselgelt või noh, eks see sõltub lõpuks postitusest ja sisust ka, aga üldiselt YouTube läheb vast rohkem nii-öelda seda eeltööd, et siis sellest ka küsitakse rohkem, see YouTube sisu on ka suurem tavaliselt. Et jah, on küll seda vahet, aga noh, siis see ongi sõltuvalt sellest sisust.
Lilit.
Jaa, kui sa nüüd mõtled, et kui me nüüd rebime lahti, et kuidas keegi hinnastab oma kanaleid, siis muidugi see on veidi erinev või siis müüakse ka seda, et näiteks komplekti hind, et ma olen nagu siin kanalis ja see läheb sulle nii palju maksma, aga kui sa võtad need näiteks eraldi, siis see on oluliselt kallim.
Aga just. Kui me tuleme ikkagi selle juurde, et oletame, et sul on tõesti sattunud selline suunamudi, kellel on täiesti meelevalde number, näiteks 200 000 jälgijat Instagramis ja täpselt sama palju TikTokis. Noh, Eesti kontekstis uhked numbrid on ju, aga et kas sellisel puhul olete tajunud, et tuleb seda hinnastamise erinevus? Et see, millele ma enne viitasin, oli pigem selles kontekstis, et kui jälgijate arv on samal inimesel erinevates kanalites sama suur, siis TikToki eest küsitakse rohkem tasu.
Ja aga ma ütleks siin kohal ka seda, et see on nüüd jällegi ilmselt nagu mingi välismaa ekspertiis rohkem. Eestis ma ütlen, et minu kliendid näiteks veel väga kardavad seda TikToki preeriat, sest et seal ei ole mingi konkreetset statistikat, nad ei saa võib-olla väga konkreetselt panna veel seda nagu näppu pulsile, et kas nad nüüd müüsid nagu selle toote maha, kui nad tõesti tegid seda TikToki. Ja nad võib-olla ka veel ei oska seda nagu päris hästi nagu mõista, et noh, vahepeal oli TikTokis on ju mingi tantsutrendiks on ju, nüüd ei ole enam tantsutrendiks, kuidas sa siis seal nagu üldse ennast nagu näitad, nii et Et selles suhtes Elin ütles õigesti, et jah, et YouTube'is on ju, kui sa mässad teed endal sisu toodad, see võtab sul tõesti rohkem aega. Et, ja see võib olla gram kallim, aga neid on ka väga-väga palju vähem, kes on seal YouTube'is. Põhiline kanal on ikkagi Instagram, et Eestis küll vähemalt hetkel. Ja noh, TikToki teevad need kõik, kes on nagu oskavad seda teha ja on nagu fanatid, aga ütleme nii, et ma ei tea, ma olen näinud küll neid koostöösid, mis siin Eestis on olnud nagu TikTokis ka mingite brändidega. See kõik on veits sõike cringe.
Mm. Kui vabad käed meie Eesti tellijad annavad suuna mudijatele, et kas nad dikteerivad ise, mida tuleks postitada, mis sõnumid, mis nurgalt midagi näidata või pigem ikkagi usaldatakse juba rohkem, et kuidas teil sellega kogemus on, et äkki Liilit alustab?
Elin, alustab sa.
No ma ütleks, et on ikka nagu neid kliente, kes, keda nagu peab harima selles osas, et kui sa võtad selle influenceri, siis sa usaldad tema sisu. Mm-hmm. Et ilmselgelt sa ju valita selle pärast, mis sisu ta toodab, tema karakteri pärast, tema jälgete pärast, et siis ei saa ta lagata dikteerima, et kuule ma tahan, et sa lähed minu kohvikusse, et sa lähed sinna nurka ja et sa teed täpselt selle nurga pildi ka, et no ei. Et siis on see koostöö juba nagu eos pekki läinud. Et selles mõttes ma just näen ka seda, et mida nagu noh, kohalik brand versus see, kes on nii-öelda juba globaalne ja suur ja tuntud, et mida globaalsem brand seda vähem usaldatakse seda influencerit. See võib olla ka sellest, et noh, et ongi, et rahvusvahelist ettevõtete jaoks Eesti turg on nii väike ja siis nad ei usalda ja see võib olla, ei ole nii oluline turg nende jaoks, aga no palun usaldage ikka, et te ju ikkagi valite influenceri sisu pärast.
Mina arvan, kus juures seda, et ei usaldata, see on selline klassikalne case, et ei usaldata, kuna ilmselt mingisugusel, kui mingil 72. Turul on juba nii pekki keeratud neid asju, et neil on juba see ekspertiis sees, et umbes usalda, aga kontrolli 10 korda enne kõik asjad üle nagu.
Jah, yeah, see on teine variant, jah.
Just, et minu ekspertiis ütleb seda, et kui sul on... mida globaalsem bränd, seda rohkem tuleb sul põhimõtteliselt ette, et sa pead tegema nii ja nii ja sa ei tohi kuskilt välja minna nagu ja me tahame kontrollida kõik asjad üle nagu.
Mm-hmm.
Siis isegi nagu Baltikumi tasemel, seal nagu antakse sulle natuke mänguruumi, kui sa ikkagi ütled nagu, et see influencer teab ise, mis tema kanalis see kõige paremini mahutub ja kuidas see content peaks välja tegema. Okei, nad tulevad vastu, nad kuulevad sind ära, et mis siis see sobiks on ju. Aga Eestis üldjuhul Eesti brändid ikkagi nagu, et koostööd on nii võt isiklikud, et, noh, et see mõeldakse enam-vähem koos see välja ka see, et mis see sisu saab olema.
Juus Eesti ettevõtte on ka sellepärast võibolla julgem, et see ongi, et see inimene on sul siin samas või võibolla nagu ise ka jälgitada või sa näed, mis ta nagu teeb, et võibolla ka sellepärast ollakse nagu julgemad.
Ka on teil olnud ka säärast kogemust, et postitus on tehtud, töö on tehtud, aga klient ütleb, et kuulge, see oli ju nali, see ei sobi meile, et kas sellist kogemus ka teil on?
Mul päris sellist ei ole, aga mul on nagu selline kogemus, kus see nagu influencer saatis enne nagu noh, valiku piltidest, mis ta tegi ja et valige siis siit midagi välja, mis teile sobis. Valisime välja, muidugi enne seal oli ka see, et oli kokkulepitud kindel kuupäev, millal see postitus võiks ilmuda. Ilmselgelt see postitus ilmus järgmise päeva hommikul ja siis oli ka vale pilt. Et no ega annas selles mõttes, et siis ei olegi nagu midagi teha, et siis sa nagu ütled selle influencerile kuule, et meil oli ju nagu teistpidi kokkulepe ja no järgmine kord nagu paremini.
Mul on küll seda olnud, et üks influencer on pidanud 3 korda uuesti tootma pildimaterjali ja noh, lõpuks on sul juba nagu, no põhimõtteliselt tahaksid oksendada selle peale lihtsalt, et mitte seda teha enam, no, aga sa oled lepingul alla kirjutanud, kus on see klausel juba see, et see materjal peab olema nagu see on ju ja kui ta ei ole, siis sa pead uuesti tegema ja uuesti nagu, et lihtsalt klient sinni ka solgutas, kuni ikkagi sai see õige postitus paika, okei, ma arvan, tal oli, ongi kogu selle brändi koha pealt selle suuna mudi all kerge okse ja refleks on ju, aga teha vaata, et vähemalt nagu no, sai see õige asi nagu lõpuks sinna ilmumana. et need, mis jah, ma tean küll seda, et meil on olnud agentuuris sees veel mingeid selliseid väga tuntud globaalsed üks bränd näiteks, kes sa võiks arvata, et nad võtavad nagu elu väga mänguliselt, aga tegelikult peavad olema kõik asjad pildil, noh, on pandud enam vähem nagu paika ka, et kuidas sa pead nad, noh, nagu nii spetsiifiliselt, et Eesti suunamudijad on hakanud protestima lausa selle vastu öelnud, et kuulge, et ma ei tea, mis turu järgi te seda mõõdate, aga meil on nagu asjad nagu siin Eestis natuke nagu relaxima, et me ei ole, noh, et see ei ole mingi teleturg.
Kas teil on anda häid soovitusi nii agentuuridele kui ka suunamudjatele tänase teema käsituse kontekstis läbi oma kogemuse?
Et kui sa oled nagu kokku leppinud selles kuupäevas, seda enam sul on nagu leping ka, et siis see agentuuri töötaja, kes iganes ei pea olema see lapsehoidja, kes käib kogu aeg meelde tuletamas, et kuule homme, kuule täna, kuule tunni aja pärast. Et nendest võiks kinni pidada. Teine on lojaalsus. Eks siis see sama, et kui sul on koostöö, oletame, et see koostöö sai nüüd läbi. Jah, selles mõttes sul on nagu enam-vähem vabad käed, aga ka su jälgele. See ei mõju nagu väga usaldusväärselt, kui sa lõpetad selle koostöö ära ja juba järgmine postitus sul on konkurendiga.
Mm-hmm.
Et noh, kuskilt peab ju see iseloom ja lojaalsus tulema. Ära muutu Topshopi reklaamiks. Ehk siis säilita oma autentsus. Kõige nõutumad ongi tavalised need influencerid, kellel on nagu hästi nagu äge oma karakter, keda jälgivad ka just selle karakteri pärast hullud paljud inimesed ja seda rohkem hakkab sulle ka neid koosteid tulema. Aga see ei tähenda, et sa kõik need vastu pead võtma. Et võta vastu ikka need, mis nagu sulle endale kõige rohkem rõõmu pakuvad. Ja ära musta potentsiaalsed klienti, et kui need läbirääkimised, just avalikult ära musta neid, et kui sul need läbirääkimised on nagu halvasti läinud ja need ei ole lõpped võib-olla nii nagu sa tahtsid, siis noh, mine nagu sellega edasi, et ka agentuurid ju samamoodi, kui sa teed neid pakkumisi, et iga pakkumine ei sobi kliendile ja ma kunagi ei lähe kuskile ütlema, et noh, see klient on nii odav või mis iganes. Et säilita oma professionaalsus.
No need olid nüüd soovitused suunamudijatele, aga kas klientidele või tellijatele on ka mõned sellised head märksõnad või näpunäited?
Kui sa võtad selle influenceri, siis usalda teda ja anna talle nagu võimalikult vabad käed. Ja kui on näiteks selline klient, kes võib Baltikumi turgu, siis mina nende klientide puhul on täheldanud seda, et nad arvavad, et kõik Läti, Leedu, Eesti, kõik on täpselt sama.
Mm-hmm.
Turg toimib täpselt samamoodi. No ei toimi. Ei toimi see turg täpselt samamoodi. Eesti, Läti turg täiesti erinev.
Leedu turg üldse kolmas.
Yeah.
No, sellepärast ka tegelikult tänane see kohvilaua vestlus, et need konkreetsed uuringu tulemused või materjal, mida me siis pärast ka avalikustame, et nagu siit vestlusest välja tuli, väga vähe on sellised haakuvad momente meie turuga, eks, et ei saa võtta seda üks ühele. Aga Lilit, on sul nendele Helini headele soovitustele omal pooltel midagi lisada või?
Kohtlegi oma klienti nii, nagu sa tahad, et klient sind kohtleks ja mina ühel hetkel näiteks panin talle lihtsalt kirjapäisesse selle, et see kiri, mida me vahetame, on konfidentsiaalne, see on sinu ja minu vaheline dokument nagu ja me ei tee selle screenshot me ei jaga sotsiaalmeedias. Mulema nagu see tegelikult koridor tõmbab järjest kitsamaks nendel klientidel ja nendel suunamudjatel samuti. Ja siis seal kitsas koridoris saadakse kokku, räägitakse läbi ja tehakse lepingud ja tehakse töö ära võimalikult edukalt.
Ja ma lisaks selle professionaalsuse poolelt veel seda ka, et Eesti on jube väike, et kui sa kuskil midagi nagu nõmedelt teed või oled nagu ebaprofessionaalne, siis see jutt nagu paratamatult liigub edasi.
Nii on.
Kuulge, aga räägime lõpetuseks teie kui PR-agentuuride esindajate kommunikatsiooni inimeste ka sellest, millised on olnud teile silma jäänud sellised markantsemad fopaad rahvusvahelisel tasandil, läbi mille on siis suunamudijad kaotanud nii kliente kui jälgijaid, et mis on need teravamad või põnevamad lood, mis teile endale on nagu meelde jäänud ja millele te professionaalses kontekstis tähelepanu tahaksite juhtida?
Üks päris hea, mis mulle ei silma, oli siuke ettevõte nagu GameStop. Eesti meedias seda on küll jõudnud oma tugeva aktsiaralliga, aga siin mujal turul nad tegid just mingit employer brandingut Black Friday ajal ja töötajad pidid siis tegema TikTokis mingit sellist dance-offi ja auhind oli siis see, et see, kes võitis, see sai Black Friday ajal teha nagu ekstra 10 tundi tööd. Aga see fail oli nagu see, et algselt nagu see sõnastus oli selline, et jäi mulje just kui nagu on nii-öelda vaba päev ja pärast tuli välja, et ei, tegelikult sa said nagu 10 ekstra tundi. Ja see USA turul nagu võeti päris nagu korralikult meedias ette ja nad lõpuks pidid selle võistuse lihtsalt maha võtma.
See Fire Festival on ju, et mis oli küll suur muusikafestival, aga need influencerid, kes siis tippmodellid, kes sinna kaasati, ega nemad täpselt ei teada, millega tegu on, et Bahamal, tore, šampanjat saab, veri on, väike on ja muusika on ja paisksid kõik selle teema välja teadmata, et tegelikult nad reklaamivad hukule määratud festivali ja saavad veel ise loossuutid nagu, või noh, saavad ise kohtukeistid sellega nagu kaela, et nad seda on nagu üldse promoda aidanud.
Üks on ka see tegelikult, mis TikTokiga on päris hästi välja tulnud, on ka jälle vist USA turul on need Dunkin Donuts ja Starbucks. Üldse on nagu TikToki puhul üli ja näidega nagu Eesti turul, et Dunkin vist jõudis sinna platformile varem, juba jõudsid oma mingit sisu toota, inimeste läks meelde jääma ja siis tuli Starbucks järgi ja hakkas nii-öelda lonkima selle Dunkini sabas ja tänu sellele ka nagu muutus see turupositsioon. Et miks nagu Eesti, või miks ma just ütlen seda, et see on nagu praegu üli hea tuua näiteks ka nagu Eesti turul, et noh, nagu Lilit juba enne ka, et ettevõtted veits nagu pelgavad selle TikToki kanalit nagu jube konservatiivselt, et praegu on just see hetk nagu, et hüppa peale, pare oma nagu koht seal paika ja noh, ära karda.
Seda küll ja üks asi veel, mis tegelikult nagu, mida veel nii palju ei kasutata, aga mis saab päris palju orgaanilist reach on ju reelsid, et rohkem reelse brändid tegelikult oskavad juba küsida, et kas võiks teha ja kas oskab toota. Et see on siukene koht, kus ka nagu tegelikult asuks haarata nagu härjal sarvist hüpata sinna karusellile peale, kui üks on õige aeg ja engagement on veel orgaaniline ka.
Jep, ja selles mõttes need uued ja tundmatud nagu platformid on nagu hea koht, kus nagu katsetada ka ja nagu panna ise need nagu trendid paika, mis nagu töötavad seal. Et kui sa lähed siis, kui keegi teine on selle juba nii-öelda soojaks teinud ja sisse käinud, siis sa talludki tema jalgades või tema jälgedes.
Täna olid stuudios Liilit Kirs agentuurist Ogilvy PR ning Helin Naska agentuurist Meta Advisor. Salvestus toimus 13. septembril 2021. aastal.